Το κεφάλαιο του το πράξεων και παρακολουθούμε την τελευταία μετακίνηση του Αποστόλου Παύλου από τα Ιεροσόλυμα προς τη Ρώμη, όχι βέβαια με τη δική του θέληση, αλλά ως δέσμιος προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Κέσαρα λόγω των κατηγοριών που έχουνε εναντίον του οι Εβραίοι, που τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα, τα οποία όμως, όπως είδαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, αδελφοί, οι αρχές εκεί του Ισραήλ, είτε η ρωμαϊκή εξουσία είτε των Εβραίων, παρόλο που είχαν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ενοχή στον Παύλο, τον συνέχισαν να τον κρατάνε δέσμιο για να ικανοποιήσουν τους Εβραίους και να μην έρθουν σε ρήξη μαζί τους. Και μετά από πολλές ταλαιπωρίες είδαμε ότι τελικά ο Παύλος και όλοι αυτοί που βρισκόταν στο καράβι αυτό που ταξίδευσε από την Κεσάρια προς την Ρώμη φτάσανε στο νησί της Μάλτας. Εκεί τους περίμεναν, τους υποδέχτηκαν μάλλον οι κάτοικοι του νησιού και τους φιλοξένησαν λόγω ότι ήταν ναυαγοί πλέον, και είδαμε ότι μετά από 3 μήνες που παρέμειναν στο νησί της Μάλτας, τελικά βρήκαν ένα πλοίο, όπως διαβάσαμε στο 11ο εδάφιο στο προηγούμενο μάθημα, πλοίο αλεξανδρινό με σημαία διοσκούρων, το οποίο είχε παραχυμάσει εν την ίσο. Και το πλοίο το αλεξανδρινό σημαίνει ότι προερχόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Από εκεί ήταν δηλαδή η προέλευση του πλοίου, και η σημαία των διοσκούρων ήταν οι διόσκουροι από τη μυθολογία την ελληνική, δύο αδέρφια τα οποία πιστεύαν ότι προστάτευαν και τους ναυτικούς, οπότε το καράβι είχε τη σημαία των διοσκούρων σαν να επιζητούσε την προστασία των θεών για τα ταξίδια που έκανε. Διαβάζουμε τώρα στο 12ο εδάφιο. «Και φτάσατε εις Σιρακούσας, εμείναμεν 3 ημέρες. Εκείθεν δε περιπλεύσαντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον, και μετά μίαν ημέραν πνεύσαντος νότου, τη δεύτερην ημέραν ήρθαμε εις Ποτιουλούς, όπου ευρώντες αδελφούς παρεκαλέστημεν να μείνομεν παραυτής 7 ημέρες, και ούτως ήλθομεν εις τη Ρώμην». Πλέον το ταξίδι δεν γίνεται σε ανοιχτό πέλαγος. Από τη Μάλτα πήγανε στη Σικελία, στις Σιρακούσες, λίγο δηλαδή βορειότερα. Από εκεί, από τις Σιρακούσες, πήγανε στο πρώτο λιμάνι της Χερσονήσου της Ιταλίας, το Ρήγιο. Και μετά από το Ρήγιο πήγανε σε ένα άλλο λιμάνι που ήταν λίγο βορειότερα, στο κέντρο περίπου της Ιταλίας, κοντά στη Νάπολη τη σημερινή. Και εκεί, ενώ βλέπουμε ότι πήγαν στις Σιρακούσες, πήγαν στο Ρήγιο, στους Ποτιουλούς, εκεί βρήκανε αδελφούς. Το Ευαγγέλιο, Λόγος του Θεού, είχε φτάσει εκεί στην περιοχή της Ιταλίας και υπήρχαν αδερφοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν. Τώρα δεν ξέρουμε αν φιλοξενήσαν μόνο τους αδερφούς ή όλους αυτούς που ήταν πάνω στο πλοίο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μόνο τους αδερφούς. Τους φιλοξενούσαν 7 μέρες και μετά από εκεί ταξιδέψαν πλέον και φτάσανε στη Ρώμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι περίοδοι που το ταξίδι είναι δύσκολο. Είναι ενάντια η άνεμη, υπάρχει τρικυμία, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και οι περίοδοι που το ταξίδι γίνεται με ευνοϊκές συνθήκες και εξελίσσεται κανονικά. Και μάλιστα σε αυτό το ταξίδι βλέπουμε τη συνδρομή και των αδελφών. Πόσο καλό ήταν για τον Παύλο και όλους αυτούς που ήταν μαζί του, που είχαν ταλαιπωρηθεί όλο αυτό το διάστημα, να δούνε τα πρόσωπα των αδελφών. Και στην πορεία του ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, όπως είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, μπορεί να συναντήσει τρικυμίες, να συναντήσει αντίξωες συνθήκες, και εκεί να είναι μόνος του. Εκεί τον βοηθάει ο Κύριος που είναι παρόν. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι μαζί με αδερφούς και ο ένας στηρίζει τον άλλον προκειμένου να γίνει το ταξίδι, να φτάσουν στο τέρμα. Και η σημασία είναι ότι ο Παύλος, όπως του είπε ο Κύριος όταν τον πιάσανε και τον βάλαν στη φυλακή στα Ιεροσόλυμα στην αρχή, του είπε, λέει, «Θάρη Παύλε, γιατί θα πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρα». Και βλέπουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες, την ταλαιπωρία, ο Παύλος φτάνει στη Ρώμη και θα παρασταθεί ενώπιον του Κέσαρα. Ό,τι και να γίνει στη ζωή του ανθρώπου του Θεού, αυτό που του έχει υποσχεθεί ο Κύριος, όσο αντίξως και αν είναι οι συνθήκες και οι καταστάσεις και οι δυσκολίες και τα προβλήματα, αυτό που του έχει πει ο Κύριος θα γίνει. Θα φτάσει ο άνθρωπος του Θεού εκεί που του έχει πει ο Κύριος. Και αυτό που έχει πει ο Κύριος σε όλους μας είναι ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Οπότε ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, εμείς πρέπει να θυμόμαστε αυτό που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Ότι όλα αυτά είναι πρόσκαιρα. Πρόσκαιρα είναι τα προβλήματα, πρόσκαιρες οι δυσκολίες, πρόσκαιρη η ταλαιπωρία μπροστά στην αιωνιότητα που πρόκειται να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό μας. Και θα φτάσουμε στο τέρμα γιατί μας το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Το υποσχέθηκε στον Παύλο, έφτασε στη Ρώμη ο Παύλος. Όταν ήταν μέσα στην τρικυμία εκεί που τους έπιασε ο άνεμος ο Ευροκλήδων, θα μπορούσανε και θα σκεφτόντουσαν όλοι ότι τώρα πια Ρώμη, ούτε το μισό ταξίδι δεν θα προλάβουμε να κάνουμε και θα πάμε στον πάτο της θαλάσσης, της Μεσογείου. Έτσι θα σκεφτόντουσαν. Κι όμως, παρόλα αυτά που συνέβησαν στο ταξίδι, ο άνθρωπος του Θεού φτάνει κατά το Λόγο του Θεού στον προορισμό του, εκεί που του υποσχέθηκε ο Κύριος. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι όσο εμείς μένουμε στο ταξίδι αυτό και είμαστε πιστοί στον Κύριο, θα φτάσουμε στο τέρμα. Θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου εκείνη την ημέρα που μας το έχει υποσχεθεί. Μα εγώ τώρα που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, τι θα κάνω? Θα υπομείνω, θα προσεύχομαι και θα περιμένω τον Κύριο. Μέσα στο καράβι που είναι μέσα στη θάλασσα που το πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί, μπορείς να κάνεις κάτι? Είσαι στο έλεος των κυμάτων, αλλά στα χέρια του Κυρίου. Οπότε και εμείς, αδελφοί, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Και αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος, αυτό και θα γίνει, αδελφοί, στο τέλος. Και διαβάζουμε συνέχεια στο 15 εδάφιο. «Εκείθεν δε ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντηση ημών έως του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος». Και βλέπετε τώρα μέσα στη ξηρασία την πνευματική που, γιατί δεν είχε τους αδελφούς, δεν είχε κοινωνία με τα αλλήλων, μαζί του πιθανόν να ήταν μόνο ο Λουκάς. Δεν ξέρουμε αν ήταν κάποιος άλλος αδερφός, ο οποίος καταγράφηκε όλο το περιστατικό. Εκεί που δεν είχε δει αδερφούς τόσο μεγάλο διάστημα, τι γίνεται? Βλέπει τους αδερφούς τους ποτιολούς, τον φιλοξενούνε και τώρα πηγαίνοντας στη Ρώμη τον περιμένουν οι αδερφοί. Να το συναντήσουν, έχουν μάθει ότι έρχονται. Πώς το μάθανε? Οι αδελφοί που τον δεχθήκαν στους ποτιολούς μετέφεραν το μήνυμα στους αδερφούς που ήταν στη Ρώμη και τον περιμένουν τον Παύλο. Και ο Παύλος που βλέπει τους αδελφούς ευχαριστεί τον Θεό και λαμβάνει θάρρος. Μα έπρεπε να δεις τους αδελφούς για να λάβεις θάρρος. Παύλε, ευχαριστείς τον Θεό γιατί είδες τους αδελφούς Δεν τον ευχαριστείς που είσαι καλά, που κατάφερες να φτάσεις μέχρι τη Ρώμη. Όχι, βλέπετε, ο Παύλος ξέρει ότι η χαρά του είναι να βλέπει τα πρόσωπα των αδελφών. Να βλέπει τους αδελφούς που υπάρχουν εκεί και μένουν πιστοί στον Κύριο. Και παίρνει θάρρος. Ξέρετε, αν βρισκόμαστε κάποια στιγμή απομονωμένοι από τους αδελφούς, από την Εκκλησία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι μας λείπει. Μπορεί να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο, να προσευχόμαστε, να μην έχουμε χάσει την πνευματική μας θέρμη, αλλά παρόλα αυτά κάτι μας λείπει. Και αυτό που μας λείπει είναι οι αδελφοί. Είναι όλοι αυτοί με τους οποίους θα ζήσουμε αιώνια στον ουρανό. Είναι αυτοί για τους οποίους και για αυτούς ο Χριστός έχει χύσει το αίμα του το Άγιο. Και η συνάντηση με τους αδελφούς πρέπει να μας φέρνει χαρά. Και αν είμαστε σε δυσκολία, να παίρνουμε θάρρος. Αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των συναισθημάτων μας όταν βρισκόμαστε με τους αδελφούς, αδελφοί. Αν συμβαίνει κάτι αντίθετο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να φύγει για να απολαμβάνουμε την κοινωνία με τους αδελφούς και τη συνάντηση με τους αδελφούς μας. Και όχι να το βλέπουμε σαν αγκαρία ή κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Πρέπει να το επιζητούμε, να το θέλουμε. Και συνέχεια διαβάζουμε στο 16ο εδάφιο, «Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους εις τον στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλον όμως, συνεχωρήθη να μένει καθε αυτόν μετά το στρατιώτη, ως τις εφύλατεν αυτόν». Και φτάνω στη Ρώμη και βλέπετε ο εκατόνταρχος που έχει ζήσει όλη αυτή την περιπέτεια και την ταλαιπωρία και ξέρει πλέον ότι ο Παύλος είναι άνθρωπος του Θεού και ο Θεός είναι μαζί του και τον βοήθησε τον εκατόνταρχο και όλους αυτούς που ήταν πάνω στο καράβι για να φτάσουν στον προορισμό τους, κάνει μια εξαίρεση για τον Παύλο. Ενώ όλοι οι δέσμοι παραδίδονται στο στρατοπεδάρχη για να τους βάλει στις φυλακές που είχαν εκεί στη Ρώμη, ο Παύλος του δίνει το δικαίωμα, τη δυνατότητα να μένει σε σπίτι μόνος του μαζί με τον στρατιώτη που τον φιλούσε. Βλέπετε πόσο ξεχωρίζει ο Κύριος τα παιδιά του ακόμα και στα δεσμά. Πώς υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Και όλα αυτά είναι χάρις από τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος του Θεού στη δυσκολία μένει πιστός στο Χριστό και φανερώνει το Χριστό σε αυτούς που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ο Κύριος έρχεται και τιμάει τον άνθρωπο του Θεού, αδελφοί. Τον διακρίνει, τον ξεχωρίζει και βρίσκει χάρη ο άνθρωπος του Θεού. Ο Ιωσήφ ήταν μέσα στη φυλακή, κατηγορούμενος, ένοχος, χωρίς να χρειάζεται να γίνει και δικαστήριο, όμως βρήκε χάρη ενώπιον του δεσμοφύλακα και είχε ξεχωριστή θέση μέσα στη φυλακή. Ήταν αυτός υπεύθυνος για όλους τους δεσμίους που ήταν εκεί μέσα στα κελιά. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός. Ακόμα δηλαδή και στα δεσμά μας, ακόμα και στην ταλαιπωρία μας, στη δυσκολία που βρισκόμαστε, ο Θεός μπορεί να κάνει μια ιδιαίτερη χάρη στον άνθρωπο του Θεού, ώστε να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Όχι γιατί είναι περήφανος ότι είναι αλαζόνας, αλλά για να δείξει ο Θεός ότι είναι μαζί του. Και αν στην ταλαιπωρία μας έρχεται ο Θεός και μας ξεχωρίζει, έστω και ελάχιστα, από αυτούς που είναι στην ίδια κατάσταση, να ξέρουμε ότι αυτή είναι χάρις από τον Κύριο, αδελφοί. και να τον ευχαριστούμε. Και στη συνέχεια, στο 17 εδάφιο διαβάζουμε ότι ο Παύλος, αφού είναι σε σπίτι ξεχωριστά, δεν μένει αργός. Δεν λέει, α, περιμένω τώρα πότε θα έχει κενό χρόνο ο Κέσαρας στο πρόγραμμά του για να με δεχθεί, για να φανερώσω ποιες είναι οι κατηγορίες για μένα, το τι απολογούμε και να απαλλαγώ και να ησυχάσω. Όχι. Ενδιαφέρεται να συνεχίσει το έργο μέχρι το τέλος. Και τι κάνει, μετά δε τρεις ημέρες, συνεκάλεσεν ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους και αφού συνήλθον, έλεγε προς αυτούς, άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον πράξας εις των λαών ή εις τα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιερουσαλήμων δέσμιους εις τα σχήρας των Ρωμαίων, ή την εσαφού με ανέκρινον, ήθελον να με απολύσωση, διότι ουδεμία αιτία θανάτου υπήρχεν εν εμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, ηνιγκάστην να επικαλεστώ τον Κέσαρα, ουχή ως έχον να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου, διατάφτην λοιπόν την αιτία, σας εκάλεσα για να σας είδω και ομιλήσω, διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ, φορώ ταύτην την άλυσιν. Και βλέπετε καλή τους, από τους Ιουδαίους αυτούς που ήταν οι προεστώτες μέσα στη Ρώμη οι Ιουδαίοι, για να τους θέσει, να τους ενημερώσει για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί και να τους παρουσιάσει τα γεγονότα όπως είναι στην πραγματικότητα. Και βλέπετε πόσο σύντομα αναφέρεται και εξιστορεί ό,τι συνέβη στα Ιεροσόλυμα, χωρίς να κατηγορεί τους Εβραίους που τον παρέδωσαν. Δεν καταφέρεται εναντίον τους, ούτε λέει θέλω να καταφερθώ ενάντια στο έθνος μου όταν θα παρασταθώ ενώπιον του Κέσαρα. Δεν είναι εκδικητικός δηλαδή ο Παύλος, αλλά τι είναι, θέλει να πει αυτός, να προλάβει να πει αυτός την κατάσταση πριν τη μάθουν οι άνθρωποι από άλλες πηγές διαστρεβλωμένοι και σχηματίσουν αντίθετη άποψη για τον άνθρωπο αυτό. Βέβαια οι Ιουδαίοι, στο 21 διαβάζουμε, οι δε είπων προς αυτόν, εμείς ούτε γράμματα ελάβομεν περισσού από της Ιουδαίας, ούτε ελθόν της εκ των αδελφών απήγγειλεν ή ελάλησε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμεν δε να ακούσομεν παρασού τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και οι άνθρωποι που πήγαν και ακούσανε αυτά που τους είπε ο Παύλος, όλη την περιπέτειά του και για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί, κατά παράδοξο τρόπο κανένας από τους Ιουδαίους και τους Εβραίους που τον καταδίωκαν από τα Ιεροσόλυμα δεν ενημέρωσε τους ανθρώπους αυτούς στη Ρώμη ότι ο Παύλος έμελε να φτάσει εκεί και για ποιο λόγο τον παραδώσανε στους Ρωμαίους, ενώ ξέρανε ότι είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα και ο προορισμός του ήταν να πάει στη Ρώμη. Κι όμως δεν κάνανε καμία ενέργεια. Και αυτό βέβαια είναι υπέρ του Παύλου, γιατί θα μπορέσει να θέσει ακριβώς τα γεγονότα και να βρει ευκαιρία να μιλήσει και στους Ιουδαίους που βρίσκονταν στη Ρώμη για τον Χριστό. Αλλά βλέπετε τη διαφορά. Οι αδελφοί στη Ρώμη μαθαίνουν ότι φτάνει ο Παύλος και πάνε να τον υποδεχθούν. Οι Ιουδαίοι που σχετίζονται με τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα και σε όλη την περιοχή εκεί του Ισραήλ δεν μαθαίνουν τίποτα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλανε να θανατώσουν τον Παύλο, να τον λιντσάρουνε, να μην τον ελευθερώσουν οι Ρωμαίοι, αλλά όταν έφυγε από εκεί τον ξεχάσανε. Δεν τους ένοιαζε πλέον. θα πάει εκεί στη Ρώμη, τι θα κάνει, δεν μας νοιάζει. Εμείς τον διώξαμε από εδώ, τα καταφέραμε. Αλλά ο Παύλος σε αυτή την αδυναμία που επιδείξαν οι Ιουδαίοι που τον καταδιώκαν από τη Ρώμη, τι κάνει, βρίσκει ευκαιρία για να μιλήσει στους Ιουδαίους στη Ρώμη για τον Χριστό. Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει φαντάσματα, άμα τους φωνάξω, τι θα λένε κι αυτοί, μήπως με λιτσάρουνε, όχι. Ο καθαρός ουρανός, λένε οι άνθρωποι, οι λαϊκοί από παλιά, λέει, αστραπές δεν φοβάται. Ο άνθρωπος του Θεού, αν είναι καθαρός, δεν φοβάται να θέσει και να παρουσιάσει την αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Σήμερα οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ποτέ δεν παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως είναι. Πάντα βρίσκουν τρόπο να τα διαστρεβλώνουν ώστε να τα παρουσιάσουν από τη δική τους πλευρά πως είναι το σωστό. Ο Παύλος όμως λέει όπως γίνανε και όπως μας τα περιγράφει και ο Λουκάς της Πράξης, όταν πήγε εκεί για να προσφέρει θυσίες, να κάνει κατά τα έθιμα των Ιουδαίων αυτό που κάνανε όλοι. Οπότε δεν έκανε κάτι ενάντια στο έθνος. Αλλά ποιο ήταν αυτό που διέφερε σε σχέση με τους άλλους Ιουδαίους? Ήτανε αυτή η ελπίδα του Ισραήλ, που η ελπίδα του Ισραήλ ήταν ο Χριστός. Και επειδή μετέφερε αυτή την ελπίδα στο λαό, γι' αυτό εναντιόνταν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν την ελπίδα τους σε άλλα πράγματα, όχι στο Χριστό, τον οποίο βέβαια και σταυρώσανε. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε στο